নাহমাদুহু ওয়া রাসূলুল করিম। খুদ সে ফোর ফন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি। এস এক স্টেট সিক্সপি ফোর ফোর। মাই নাম এস গোলাম আহমদ। মাই ফাদারস নাম এস গোলাম মুর্তজা। উন মাই উপাস নাম এস আলতাফ মোহাম্মদ। উন মাই ওকোস ফাদারস নাম এস গুল মোহাম্মদ। Wie schon bereits vorher berichtet, mein Volk ist Mughal Balras. Aus vorhandenen Dokumenten, welche mir zugänglich sind, sehen wir, dass unsere Familie aus Samarkand stammt. Dies alles hat er in dem Buch Bariya Hashia auf der Seite 134 geschrieben und im Buch Rohani Khazain Band 13 Seite 162 ebenfalls aufgeschrieben. Mohammed Ghulam Ahmad Qadiani hat seinen Geburtstag folgendermaßen berichtet. Er sagte, ich bin im Jahre 1949 oder 1840 in der letzten Zeit von den Sikhs geboren. Im Jahre 1857 war ich entweder 16 oder 17 Jahre alt. Das steht auch im Buch Bariya Hashia auf Seite 162, Rohani Khazain, Band 13, Seite 177. Mirza Ghulam Ahmad Qadianis Mutters Name wird in Siratul Mehdi auf der Seite 108 mit Shirah Bibi wiedergegeben. Dieses Buch wurde von seinem Sohn Bashir Ahmed verfasst.